Літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Івана Шемякіна «Криниці». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.
Маці не витримала, каб лишній раз не полюбоваться на дачку. Забившися на усі справи, яна стояла у дверях, обапершися на чапялу, розчервоніла і щаслива, і з замілуванням глядела на Раїсу. З кожним днем дівчина все більш пригажеє, і як пасує до яє і гэтая квятістая сукенка, і дві товстые коси на тонких дзявочых плячах. Калі нарешті все було нагатавано і корова подоєна, Аксінія Хвядосовна занепокоїлася. Чому довго нема кватаранта і гостя? «Раечка, іди покліч Данілу Платоновича, йому цікаво буде». Дівчина за хвотой згадилася. Її хати стояли побач, амаль однолькавые, старые, великие, лепші у той половине вёски, якая не горела у войну. Жили яны увесь час дружно, як самые близкие люди. Аксінія Хвядосовна щиро любила старого наставника и после смерти его жонки взяла на себе увесь клопот об ім. Раиса с маленства привыкла до Данилы Платоновича и до школы называла его дядулем. Данила Платонович нешта майстраваў, габляваў дошчачку. На кухні ў яго стаяў маленькі варштат, на паліцах паблізку ля акуратна раскладзены інструменты, гэблі, пілкі, дрэль, долаты ўсіх калібраў. Звычайна ён рабіў рамачныя вуллі і пасля аддаваў іх у калгас або каму-небудзь з аднавяскоўцаў, у каго былі пчолы ці хто меў намер завесці іх. «Вам Наталья Петровна загадала ляжаць, – дакорліва сказала Раіса з парога. Данила Платонович ласкава паглядзеў на яе паверх акуляраў. «Ляжаць, ляжаць! А можа, мне шкодна ляжаць!» Знешне, як бы нездаволена і зласліва, адказаў ён, але Раіса ведала, што гэта знарок. «То хадзім лепей да нас, у нас госці, новы дырэктар!»
«А мне загадалі ляжаць!» Ужо сапраўды нездаволена, адказаў ён і, зняўшы акуляры, пайшоў у пакой.
І Раіса адразу сумелася, цяпер яна чувала сябе не суседкай, вучаніцай. Яна зразумела, чаму ён незадаволены, і ў яе не хапала рашучасці, каб нешта сказаць у апраўданне сваё і маці. Але яна не смела рушыла за ім у вялікі пакой, у якім было многа кніг і вазонаў, і заўсёды моцна пахла мёдам і травамі. Магчыма, што яна нешта сказала б яшчэ, папрасіла б Данілу Платоновича не крыўдзіць іх, але яе перапыніла бабка Наста. Гэтай зусім глухой бабулі даўно ўжо ішоў 9-й дзясятак, яшчэ да рэвалюцыі яна працавала старожкай у школе, а пасля жыла ў Шаблюкоў.
«Раечка, мятку хочаш?»
прашамкала яна беззубым ротам. Яна пытала гэта кожны раз, і Раіса ненавідзіла мёд, яе пытанні, ды і самую бабку не любіла. Даніла Платонавіч сеў у старое мяккае крэсла, паглядзеў на дзяўчыну. Яна стаяла, панурыўшы галаву, нязвыкла, сціплая і збянтэжаная. І ён сказаў больш спакойна:
«Не люблю я гэтых хітрыкаў тваёй маці. Чалавек яшчэ не агледзіўся, ніхто яго не бачыў, нікога ён не бачыў. Ні гонару у вас няма нічога».
Шаблюк ад
прыкрасці зморшчыўся.
«Доброй ночи, Данила Платонович!» – ледь чутно прошептала Рагіса і хутенько вийшла. Погано було в її на душі, соромно і кривдно. Хотілося поплакать. Маті яна грубо сказала: «Шаблюк не прийде».
«Чому?»
«Не хоче».
«Ой, ну чого ён капризничає, як дитя? Ай, я сама схожу».
«Не треба, мама», – рашуче заперечила Рая.
«Чому?»
«Яму Наталі Петровна загадала ляжать, і ён ляжить».
Маті лагодно змірилася: «Ну, не треба, дык не треба, без яго весялей будзе».
Лемяшевичу на початку подобалося у гостях. Давно вже ён не їв таких смачних страв. Столовки з їх одностайним харчем, борщом, посними котлетами страшенно обридли. А тут що не подавала господиня, дык, як кажуть, пальці хотілося облизать. И малосольные гурочки, и помидоры в сметане, и смаженные окуньки, и яешня нейкая сабливая, и налисники у масле, и еще шмат розных страв. Сподобалась и сама господыня, гэткая працавитая колгасница, дзябелая, дужая, якая мусить може и выпить столько, кольки выпье мужчина, и по-мужчинску обмерковать любую справу. Одним словом, жанчына з ліку тих, про яких ще великий русский поет сказав: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Кинулася в очи яе заможность. У хаті новые шпалеры, гардины на вокнах, дорожки на подлозе, пианино. А на піяніна великий букет кветок і шматлікіє фотографії славутих актерів, переважно солістів опери. Але актери гэтые і насцярожили Лемяшевича. Наугол чым пільней ён приглядався до Раїси, тим больш не подобалася яна йому. Власно кажучи, не сама яна, сама яна пригажуня. Уже зусім дорослая же дівчина. Не подобалася, як яна поводила себе. Правда, за столом яна сидела маўклівая і як бы засмучаная ці збянтэжаная, чырванела, калі да яе звярталіся, не узнімала вачэй. Але ішло гэта, як заўважыў Лемяшевіч, не ад сціпласці, а ад какетства, ад самалюбавання. Адкуль узялося гэта у вясковай дзяўчыны? Арэшкін? Яго ўплыў? Але ж ён усяго паўмесяца на гэтай кватэры, і пры тым тэатральнасць у яго паводзінах Лемяшевіч заўважыў пры сустрэчы. А тут Арэшкін трымаўся значна больш проста і шчыра, сядзеў за сталом у сіняй сатінавай кашулі, выпіваў неяк непрыкметна і не прымушаў піць ні гостя, ні гаспадыню, а толькі клапатліва прапаноўваў закусіць. «Грыбкі смажаныя, Міхась!» Лемяшевіч заўважыў, што каторы раз Віктор Павлович прыглынае яго імя па бацьку, быццам бы забывае.
«Калі ласка, любіце збіраць грыбы, га? О, тут прастор для гэтай дзейнасці. Я раней не любіў.
А ў крыніцах, ой, навучылі мяне адчуваць, якая ў гэтым паэзія.
Выскочыш на досвідку, абросіся, заблудзіся. Раіса пакажа вам лепшыя грыбныя мясціны.
Пасля дождзічку могуць баравічкі пайсці, сказала Аксінія Хвядосаўна і ўздыхнула. Эх, каб не лён, схадзіла б і я з вамі. Пачалі лянок выбіраць.
Добры лён, пацікавіўся Лемяшэвіч.
Ой, на славу ўрадзіўся. Не ведаем, як і справімся. Даліце рабілку, новенькую. Але работнікі такія на ёй, што яна паўдня папрацавала, а два дні стаіць. Пачалі размову пра калгасныя справы.
Магчыма, што гутарка зацягнулася, бо ксінніх вядосаў не відаць. Падабалася, што госць разбіраецца ў сельскай гаспадарцы і ўсім цікавіцца. Але яна пахваліла свайго старшыню калгаса. Раіса хмур адказала на гэта. А народ не любіць яго.
Эх, раечка, які народ?
Гультаі. Чаму, мама, усе гультаі? Можна падумаць, што адна ты працуеш.
Рэшкін дакорліва кіўнуў галавой. Ай, з маці так размаўляць непрыгожа, Раіса.
Аксінія Хвядосаўна збянтэжана замітусілася. Ты лепей, Раечка, сыграла б нам, а? Павесяліла. Вы іграеце, Міхась Кірылавіч?
Лемяшэвіч ніколі нават не набліжаўся да інструмента, і таму злавана падумаў: 17 год я вучыўся.
А чаму спытаць вучылі, што я ўмею?
Рая ахвотна села за піяніна. Лемяшэвіч хоць не надта разумеў, але любіў музыку. Любіў гэтыя стройныя гукі, якія раптам запаўняюць тваю істоту і выклікаюць пэўны настрой, то вясёлы, то сумны, задумлівы ці узнёслы. Раіса іграла знаёмыя мелодыі сучасных песень, а гэта было зразумела і проста, і стала хораша на сэрцы.
Акно на вуліцу было адчынена. Ён стаяў каля акна, абапёршыся локцямі на спінку крэсла. Калі змаўкала піяніна, было надзвычай ціха, з вуліцы не далятала ні гуку. Толькі пахла вільготнай зямлёй. На другім баку вуліцы ярка свяціліся вокны хат. Уяўлялася, як незвычайныя гукі вылятаюць з акна і ляцяць над вёскай, у поле, на луг. Нехта спыніўся ў паласе святла на вуліцы, слухае. Не раз і сам Лемяшэвіч вось так спыняўся перад адчыненымі вокнамі на ўскраінных вуліцах Мінска. Ёсць нейкае сваё, асаблівае хараство, якое часта зачароўвае нават тонкіх знаўцаў музыкі у выкананні вось такіх самадзейных музыкаў. Лемяшэвіч задумаўся і не заўважыў, калі да піяніна сеў Арэшкін, а Раіса раптам заспявала раманс.
Расстались гордо мы, ни словом, ни слезою, я грусти признака тебе не подала. Мы разошлись навек, но если бы с тобою я встретиться могла. Орешкин аккомпоновал по нотах старых, пожоклых, але добрый романс гучал ненатурально. Рая крывлялася. Голос яе дрынчэў, ламаўся. Лемяшэвічу стала прыкра і крыўдна за дзяўчыну, ён узлаваўся на Рэшкіна. Ай, узяўся вучыць, вучы як трэба. Рэшкін, мабыць, адчуў, што госцю не спадабалася, бо, скончыўшы акампанаваць, гэтак жа нечакана, як пачаў, ён растлумачыў. Даргамышскі. І дадаў. Люблю Даргамышскага. За піяніна зноў села Рая, акампанавала і спявала пшаніцу залатую. Аксінія Хвядосаўна сядзела за сталом і падпёршы шчаку далоней, з замілаваннем глядзела на дачку. І позірк гэты казаў: «Спявай, спявай, доню, спявай, ты ж у мяне самая прыгожая, самая разумная, і ніхто не спявае лепш за цябе». Так прачытаў яе позірк Лемяшэвіч. І раптам ён пачуў другія галасы, другую песню. Яна ўзнікла нечакана без акампанементу. Надзвычай выразныя дзявочыя галасы заглушылі піяніна. Спачатку здалося, што гэта радыё. Не, галасы жывыя, блізкія, моцныя і шчырыя. Лемяшэвіч выглянуў у акно і ўбачыў насупраць на другім баку вуліцы, у такім жа адчыненым і ярка асветленым акне, дзвюх дзяўчат. Гэта яны зачароўвалі сваім спевам, і, магчыма, ні аднаго яго. Сціхла Раіса, сціхлі ўсе ў хаце. Суседкі насупраць спявалі простую народную песню, якую Лемяшэвіч заўсёды любіў слухаць. «Ой, не кукуй, зязюленька, рана!» Асабліва прыемна і радасна было чуць яе тут – у гэтую тихую жнівеньскую ноч, калі навокал пахне збожжам і яблыкамі. І раптам злосны смех і абразлівыя словы. Трашчаць, як сарокі, аж агідна слухаць. Фальшывіць на кожнай ноце. Раіса стаяла каля піяніна, ганарліва ўзняўшы галаву. Але выглядала яна ў гэтую хвіліну непрыгожай. На твары выступілі пунцовыя плямы, вочкі сталі маленькія і калючыя. Аксінія Хвядосаўна ўздыхнула. «Ай, ну што за людзі! Як толькі Раечка заспявае, і яны! Ай, гэта ж на злосць!» «А спяваюць яны хораша», – знарок сказаў Лемяшэвіч, як бы не разумеючы прычыны абурэння дачкі і маці. На самай справе ён адразу зразумеў іх трагедыю. Дзяўчыну пераканалі, што яна найлепшая спявачка, талент, і раптам саперніцы, ды такія, што могуць і першынство ўзяць, заваяваць увагу слухачоў. Раіса, не пазбаўленая слыху, разумела і адчувала гэта, таму ненавідзіла іх. Вось яна ўжо ўзненавідзіла і яго, Лемяшэвіча, за яго ацэнку, якую ён даў невядомым спявачкам, глянула зняважліва: «Што вы разумееце ў музыцы?» Рэшкін сказаў аб'ектыўна: «Таксама нашы вучаніцы, Міхась Кірылавіч, талентаў поўная вёска». вуліцу асвяцілі фары машыны. Паўз самы кветнік прымчала пабеда. Раіса кінулася да акна, і калі чырвоныя агеньчыкі стоп-сігналаў павярнулі направа ў завулак, засмяялася. «О, бародка паехаў!» Рышкін таксама засмяяўся. Аксінія Хвядосаўна, нахмурыўшыся, заўважыла. «Ой, разумны чалавека робіць глупства!» І пайшла на кухню. Віктор Павлович растлумачыў Лямяшэвічу. «Сакратар райкома да нашай настаўніцы заглядвае». І непрыстойна падміргнуў. Лямяшэвіча гэта непрыемна ўразіла. Ідучы да школы, ён доўга думаў пра людзей, з якімі пазнаёміўся за дзень, і чамусьці думкі вярталіся да аднаго, да начнога візіту сакратара райкома. Відаць, пра гэта ведаюць усе. Смяюцца, непрыстойна жартуюць такія, як Арэшкін. Вучням таксама ўсё вядома. У вёсцы нічога не схаваеш. У душы расло абурэнне супраць гэтага чалавека, якога ён бачыў адзін раз раніцой у райкоме, і які спадабаўся яму там. Просты, энергічны, вясёлы. Перад пачаткам уборкі МТС атрымала новыя камбайны. Хоць нарады на іх мелі даўно, але, як здаралася не раз ужо, з'яўленне новых машын не прынесла кіраўнікам станцыі асаблівай радасці. Не хапала камбайнераў. Тэрмінова склікалі партыйны сход. Пасля даклада дырэктара аб тым, што перад намі, таварышы, стаяць вялікія задачы, сядзелі, чухалі патыліцы, раяліся, як выйсці з гэтага цяжкага становішча. Дырэктар Цімох Панасавіч Рашчэня пасля даклада абмяк, спацеў, раз по разу выціраў вялікай хусцінкай твары і умольна прасіў: «Таварышы, таварышы дарагія, не курыце!» Яго крытыкавалі. Ён маўчаў. Не першы раз. Ды нельга не згадзіцца. Усё правільна, што тут кажуць. Ён вінаваты, безумоўна. Але што ён мог зрабіць, а? Галоўнае не хвалявацца. Але паспрабуй не хвалявацца, калі на тваю сівую галаву ўсе шышкі. Ён цяжка ўздыхае. «Эх, Цімох Панасавіч, рознае было на тваім жыццёвым шляху, але, здаецца, ніколі не было так цяжка. Каб не гэтая хвароба, ты мог бы яшчэ разгарнуць свае шырокія плечы былога грузчыка. Але дзе там?» У мінулым годзе Рашчэня захварэў і месяцы два пралежаў у Мінску ў бальніцы. Ачуняў. Але на развітанне прафесар сказаў яму: «Галоўнае, не хвалюйцеся, дарагі Цімох Панасавіч, для вашага здароўя гэта першая умова». І вось ужо год ён сваё жыццё падпарадкоўваў гэтаму правілу, як мага менш хвалявацца. Усё рабіць спакойна. Але для гэтага трэба праходзіць міма ўсяго таго, што можа расхваляваць, не заўважаць недахопаў. Ён амаль што навучыўся рабіць так, але неяк нядаўна глянуў вакол сябе на сваю работу і жахнуўся. Усё ідзе уніз. Былі сігналы і раней, што Крыніцкая МТС пачынае адставаць, з ліку лепшых пераходзіць у апошнія. Гаварылі на раённай партканферэнцыі. Рашчаня маўчаў. Ён цяпер не выступаў на вялікіх сходах, каб не хвалявацца. Уздыхаў. Эх, крыкуноў хапае. Яны знаходзіліся нават тады, калі МТС трымала першае месца ў вобласці і пераходны сцяг. Цяпер ён усё ўбачыў сам. Стала страшна. Ён папрасіў Бародку падтрымаць яго заяву аб вызваленні. «Зусім здаю, Артём Захарович! Што ноч сардэчныя прыступы! Пара на больш спакойную пасаду!» Заяву ён нікому не падаваў, але пагутарыў на ўсякі выпадак. «Што ж, падумаем!» — спакойна згадзіўся сакратар. «Думаю, знойдзем, кім замяніць!» І табе работа знойдзецца. Гэта пакрыўдзіла і яшчэ больш спалохала рашэнню. Значыцца, сапраўды канец. У лепшым выпадку загадчык якой-небудзь райбазы.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Івана Шамякіна «Крыніцы». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.